ez dut ikusi inoiz erloju atomiko bat, eta ez dut gogoratzen erloju atomiko baten argazkirik, baina bai esan dezakedana da, hori ondo neurtzeko, zesio atomo bakar batean vibrazioa neurtu behar duzu, gutxi gora bera, eta horretarako izan behar duzu zesio atomo oso hotza, oso egoera isolatuan, kontrolatuan, eta orduan nolabait esperimentu fisiko oso zehatz baten, oso sofistikatu baten itxura da, izan behar du. Horrela egiten dira erloju atomikoak, baina helburua da atomo hori, nolabait zaintzea, ez? Mantentzea, babestea edo, ez? Eta horri esker neurtzen dizkiozun vibrazioiek edo egoera batetik besteako salto horiek neurtu al izango duzu zeo estasunez.
Begira, begira, erloju atomikoak. Horiek dira munduko erlojurik puntualenetakoak, ala diote behintzat, eta horiek baliatzen ditugu, esate baterako, irratietako erlojuak sinkronizatzeko, adibidez.
Irratikoak, etxekoak, labean dugun adibidez, edozen erloju sinkronizatzeko.
Edo urte zargauean, kanpaiak joko dituzten erloju guztiak, gehienak behintzat, ja elizetakoak eta gehien txuenak behintzat, sinkronizatuta baitaude, herrietako kaleetako erloju horiek guztiak, eta orduan, horrela eguneratzen ditugu edo sinkronizatzen ditugu erloju horiek guztiak, ezta? Erloju atomikoen bidez lortzen dugu zehaztasuna.
Hori da bai, egungo erloju zehatzenak dira erloju atomikoak, berezienak akaso. Guillermo Roa zientzialariak azaltzen duen moduan, zehaztasun hori atomoen vibrazioen bitartez lortzen dute, hotz, oso oso hotz mantentzen diren atomoen bitartez. Hala, azaldu digu berak.
Atomo baten vibrazioa oso 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 definituta dago. Esan nahi dut gertatzen da beti denbora tarte berdinean, ez? Eta oso oso txikia da, oso azkarra da, eta orduan ziklo asko egin ditzake, adibidez, segundo bat osatzeko, ez? Ba, gure gaurko referentzia, adibidez, segundo bat definitzeko, da zesio atomoaren isotopo jakin batek vibratu behar du, edo bere elektroiek salto egin behar dute egoera batetik bestera, taka-taka-taka-taka-taka horrela, 9,192,621,710 aldiz segunduko. Oso zenbakia handia da. Berez zenbakia berdin du. Esan nahi dut 9,000 eta piko aldiz edo ziklo egiten dituen salto bat, baina oso regularra dena, hori erabil daiteke zehaztasun oso 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 handiz segundoa neurtzeko, eta horrekin dakazu demoraren neurketa oso zehatza.
Flipatuta geratu naiz. Segundu bakar batean 100,82,000,000 vibrazio baino gehiago egiten ditu.
Kopuruarekin gelditu zara, niri kostatu egin zaik.
Apuntatu egin dut, bestela ez dut memoriarik zenbakientzat, baina izugarria da hori.
Izugarria da zenbat vibrazio behar dituen.
Ikusi ere ez genituzke egingo abiadura horretako vibrazioak. Hori da. Pasada bat, iruditzen zegoen, Jesus. Eta notopa dezakegu horrelako erloju bat olatz.
Ba, guk uste genuen bakarra zegoela, Europan zegoela, baina Guillermo Roaren arabera mundu zabalean mordo bat topatu ditzakegu, eta ez munduan bakarrik, baita espazioan ere.
Erloju atomiko erreferenteak diren erloju atomiko dexente badaude, nik gogoratzen dudala momentu honetan guk Frankfurteko erloju atomiko bat erabiltzen dugu, Alemanian dago, baina beste hainbat daude eta badakira adibidez Ingalaterran badaudela eta erreferentziazko erloju bereziak direla, estatu batuetan beste batzuk dituzte eta pentsatzen dut munduko lurralde bakoitzak daukala erreferentzia bat. Ez daude asko asko munduan, baina noski ez da bakarra mundu osorako edo. Eta gero esan beharra dago, adibidez, GPS-aren satelite guztiek barruan daukatela erloju atomiko bana. GPS-aren sistemak ditu 24 satelite, uste dut txinatarrek gehiago dituztela, 31 edorra da, baina ez da aldi berean funtzionatzen zain beste, baina esan nahi dut satelite horietako bakoitzak laburtik txiki bat bada, eta barruan badu erloju atomiko bat, zehatz mehatz jakiteko zein den posizioa eta denbora. Ez? Gero kontuan hartu behar da, efektu erlatibistikoa, ze oso abiadura onditan mugitzen dira, lurrearekiko adibidez, eta ez baduzu zuzenketa erlatibistikoa, erlatibitatearen teoriak egingo luken zuzenketa, ez baduzu egiten, lortzen duzun emaitza, gaizki dago eta desbideraketa lortuko zenuke. Zuzenketa hori egiten da, zirkuito elektroniko batek dauka formula relativistikoak barruan nolabait txertatuta dazkate zirkuitoetan. Eta orduan hori egiten da, instantaneoki iristen zaizunean seinale bakoitzarekin. Eta momentuan egiten den zerbait da.
Zuzenketa horiek egiten ez badira, ba atzeratu egin daiteke segundo pare batzu ez, ba erloju mota horiek. Oso berezia den erloju mota hori, gainera erloju atomiko hori, nahiko berria da erroaren arabera, teknologia garatua behar izan baitu zehaztasun hori lortzeko.
Hor kontua da, sortu behar izan zutela, nolabait atomoak ozteko sistema bat, sistema fidagarri bat, hor dago, ingeniaritzaren erronka handiena izan zen hori, ez? Gaur egun baditugu sistema horiek, baina 20. mendearen hasieran ez zeukaten. Eta beraz, ez dakitze azki inoiz jarri zuten martxan lehenengoa, baina 20. mendearen erdialdetik ona, nolabait, ez? Eta erronka handia zen horregatik, nolabait zure zesio atomoa edo ez du zertan zesio izan behar, nahiz eta zesioak enbaten digun erreferentzia egin dezakezu beste atomo batzuekin, baina nola nahi ere zaintzen duzun atomo hori, erloju atomikoa denez, atomo hori babestuta egon behar du eta horretarako ingeniaritza erabili behar duzu.
Atomikoak izango dira akaso munduan dauden erlojurik berezienetakoak zientzialarientzat. Mm-hmm. Baina guk herritarrok, herritar xumeok baditugu geure erloju bereziak, geure erloju kutxunak eta seguru asko horietako askori begira izango gara esate baterako urtezar gauerdian askok bere herriko elizako erlojuari begiratuko diote, ez? Urte berriari hasiera emateko, edo plazako erlojuari, edo kalean dagoen bati, edo telebista bidez ikusiko duen beste bati, ez? Hor, badaude erloju asko oso bereziak direnak eta oso kutxunak geuretzat, herritarrontzat.
Hori da, puntako teknologia dutenak baino, ba, urte helbuzeko erlojuak dira Euskal Herriko berezienak. Horietako bat da, Artzain Onaren katedraleko erlojua, Donostiako Artzain Onaren katedraleko erlojua, Benito Jeregi jarri zuen martxan 20. mendearen hasieran, eta orain, bere birbillo bak Xabier Álvarez Jeregik zahar berritu du. Hala, azaldu digu berak, Zestoan, Lasao auzoan duen tailerrean.
Bueno, nik uste berezitasunik haundiena da, beak daukan prezizioa. Kontuan hartu, eta 1800 da 1887 montatu zala, garai hartan parrokia zan lekuan, gaur egunean katedrala da, garai hartako erloju izateko oso prezizio handiko erlojua da. Dauka pendulo konpensado, esate zaion horietako bat, eta bere berezitasun handiena ura izango da. Gero kanpaia jotzeko sistema ere baduka berezitasun pixkat, baina esango duke dauken prezizioa dela markatzen duna erlojuaren kategoria.
Kanpaiak bereziak direla esan duzu baita ere, sozak soinu berezirik duen edo mekanismoa bera?
Mekanismoa bera esango genduke. Makina beak jotzen ditu ordukoa, errepikatzen du ordua, gero laurdena, erdia, laurden gutxi eta orduan ere izaten dira, ba, de kuartos o deitzaion hori, baina horrek beste berezitasun badauka, erdiko laurdenetakoa jo ondoren, ordu ematen du. Hau da, ba, jo dezagun arratzaldeko lauterdia direla, ez? O goizeko lauterdia berdin da, 12 orduko erloja dira. Jotzen ditu bi kanpaika da, dindon, dindon, eta gero ordu ematen du. Dan, lau aldizko koluke, oza, dan kanpaika da hori. Gero, desberdina da, ordukoa joko luke, lau, esan den bezala, handikan minutu tardi, bi minutura, beste lau joko lituzke. Ordan hori ja da, ordua dala jakiteko.
Kontu zibili behar da horrekin, eh? Bai. Bate baino gehiagok nahaztu izan ditu urtezar gauez, eta telebista emankizunetan ere, bai, gertatu izan da hori, laurdenak kanpaiekin.
Beti aurreratzen da norbait, eh?
Bai, beti aurreratzen da norbait, eta hasten da mahatsa jaten edo beste tradizio batzuk egiten, laurdenak jotzen ari denean erlojua, eta ez kanpaiak, ezta? Dena den, Artzain Onaren erlojua, Donostiako erloju berezi eta Ikoniko hori, ez da izan Xabier Alvarez Jeregik zahar berritu duen erloju berezi bakarra, ez da?
Ez, bere tailerrean bazuen baten bat, eta gainera horrez gain esan digu, zerrenda luzea duela berak.
Zenbat erloju pasa dira zure eskuetatik ze Artzaionaren katedraleko erloju aipatu dugu, baina horrelako dezente izan pasa dira hemen tailer honetatik.
Bai, hemen digan pasa dira ba, Artzaionekoa, atzeak egingo deu, Orkonerako museorako beste erloju txiki bat, baita ere honen antzekoa, oso politia gura ere, Santean Grazikoa, eta Zestuako parrokian dagoen relojua, 1879an gure birraitonak egin zuena. Oain arte, esango enduke, ez zarrena, landu detena, baina bai esango nuke ederrena. Ederrena hori izan dela, borka hor, ikusi ditugu zenbait detalle, ikusten dana eskulana zenbateaino dominatzen zuten, ez? Ba, engranetan eta zenbait piezatan berezia dauzka, berezia dauzka. Gero, oain dara gutxi egin deu, zar berritu deu baita ere, ba, Joamari Elosua eta Tomas Bergarakin, zar berritu deu 1815 erloju bat hor Azpeitin, egoitza, San Martin egoitza, Misericordia edo deitzen diote Azpeitiarrak, ba horreako, eta hori hor dago, martxan dago, beste sistema elektroniko honekin, da funtzionatzen nahi da, eta ez dauka inungo arazorik. Geo lagundu deu, bai asteazun ba, zar berritzen erlojua, bizkat aholko batzuk eman ditugu, muez Nafarroan ere bai, Otxandion ere bai, Usurbilen ere bai.
Xabier Alvarez Jeregi, zaharberritze lanetan ez ezik, katalogazio lanetan ere aritzen da.
Bai, hori da, landa lan horretan dorre erlojuak babesten saiatu dila esan digu berak.
Dorre erlojuen artean bada oso berezia den bat, ez? Okerrez banago Orrioko erlojua. Zergatik da berezia?
Bueno, berezia da, nik uste dut bere bizitza guztia martxan dagoelako. Eta erlojo hori martxan jartzeko egunero kuerda eman martzaio. Hau da, egunero norbaitek jun behar du torrea eta torrian kuerda eman martzaio. Gutxi gora bera egunean ez dakit zenbat atzeatuko dan edo aurreatuko dan, borka erlojo mekaniko hauek hori dute, dilatazioen araberan aurreatu edo atzeatu egiten dira, orduan jartzen du, baina egunero norbaitek jun behar du erlojoa martzan.
Da mekanikoa, igo behar gara herrikoak egunero soka ematera, eta bueno, badauka polea bat modukoa, bi soka bueno, edo silga egoten dituena. Eta bueno, lehen duela urte batzuk zen urtero, familia bat urtero, eta bueno, aldatzen zen, urtean behin aldatzen zen. Orain ordea da hilabetero.
Zebitxia, Inigo Zabaltza Orrioko herritarrak kontatu diguna, eh? 50 biztanle besterik ez ditu Orriok, eta biztanle horietako 10 arduratzen dira, ba, erloiuari korda emateaz, erloiua mantentzeaz, ez? Nolabait, erloiua zaintzeaz, erloiuaren zaindariak dira, herriko erloiuaren zaindariak, gehientxoenak helduak, ja, adinekoak, ja da, baina esan digute, bueno, gazteak ere, badatu zela atzetik, ez? Izango duela erreleboa lanketa horrek.
Orduan, 1780koa da, berez, 244 urte ditu erlojuak eta herriko jende xeak kuerda ematen diola. Hori niretzako ikaragarrizko balorea dauka, porque da, makina, zahar bat, makina, esango duke, irautza industrialeko aurreko makina bat, martxan dagoena, auzotarrak zaitzen duelako. Ez dauka esferarik, baino kanpaiotzakin identifikauta daude herrikoak eta asko maite dute erlojua. Berez, 200 urtetan ez diotela gailtzen. Hori gauza handia da. Behai izaten dienik, zuek egiten duzue akto kultural bat egunero. Makina bat martxan jartzea. Eta mantentzea.
Hain zuzen, makina horiek, erloju horiek babestu eta mantentzearen aldeko mezua helarazi nahi izan du Xabier Alvarez Jeregik. Ordua markatzen duten makina hutsak baino gehiago direlako, Zumaiarraren arabera, egungo mekanismo automatizatuen ordez, erloju zaharren tradizioa eta denbora mantendu beharko genukela, alegia.
Nahiago nuke, ba, erlojoa jartzen danean erlojuaren agindupean jartzea, baina bueno, ulertzen dut, ba bueno, gaur egunean oso zaila da pausoitako bat atzea ematea. Hori hemen zaila da. Horrelako konzeptuak edo horrelako gauzak eginda badaude, ba ez dakit Frantzian, Belgikan, Alemanian eta han errespeto handia dute makina zarrei. Orduan, behaiek albaldin badue makina zarrekin jartzen dute kanpaikadak. Ez da esaten danak, baino batzuk bai. Adibidez, ba, Brujas dao, Belgikan dao, hor dago esango induke erlojo famoso bat, ikeragarria da erlojo bat, eta dago automatizauta, guk automatizatzen den sistema beakin. Azpeitian jarri den sistemakin, Zumaian erlojo unek eramango duen sistemakin, horrelako sistemakin Brujaskoa dago. Eta horrek, jotzen ditu kanpaiak eta karilloi bat martxan gartzen du, eta horrela funtzionatzen du.
Modu tradizionalean.
Bai, modu tradizionalean. Horrek ez du nahi izan, gero behaiek Brujasen badute horrelako piano, organo, esango induke, kanpaia jotzeko, gero eskusere jotzen dituzte. Han, ehundako afizioa dago horrelako gauzetako. Berlinen izan ginean, eta han badago parke bat baita ere jotzen dituzte kanpaiak eskuz. Bueno, hemen tradizio hori galtzen junda eta gainea, gertatzen nahi da herri txikitan, ba zenbait ba ziudadetikan, kapitaletatikan, hiri handitikan juten dira herri txikita eta esaten de, kanpaia molesta egiten dit eta isildu arazi. Eta gabian ba isildu arazten dituzte, eta, bueno, hori bakizu, bakoitzak bere gauzak esaten. Baina egia da zu herri txiki batea jun. Eta han kanpaiotza ez baldin badago, eta umen jolasen hotzik ez baldin badago, herri hura hilda dago. Hori aspaldi haitu nuenik itzaldi batean, eta egia da. Batzuek oso modernoa dira, diskotekak ez dio molestatzen, baina kanpaiak molesta egiten dituzte. Nik uste dut kanpaia diela, ba, seinale batzuek gure tradizioan txertatuta daudenak, eta horiek dian bezala ze jarretu beharko genduke, baina hor bakoitzak bere zan ditu.